Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
Dobro veče. Nalazimo se u elektronskom studiju sa Polom Omenom, osnivačem 4D Sound kompanije koja razvija prostornu zvučnu tehnologiju. Generalno govoreći, prostornost zvuka nam pruža mogućnost da upotrebom softvera i hardvera reprodukujemo takvu percepciju zvuka kao da on okružuje slušalca, a ne kao da dolazi sa zvučnika. Osim veoma bazičnih primjena koje su nam poznate iz sveta filma i zabave, prostorni zvuk je disciplina u povoju i mnoge primjene ove tehnologije su još uvijek na eksperimentalnom nivou. Sa ovim na umu, Paul Omen osnovao je 2015. godine Institut za prostorno istraživanje zvuka u Budimpešti. O radu ovog instituta i samoj tehnologiji govorili smo u emisiji Prostori zvuka iz 2017. godine. Na institutu u Budimpešti sastaju se kompozitori, umjetnici, arhitekte, naučnici, terapeuti, lekari i mnogi drugi koji istražuju mogućnost primjene ove tehnologije u društvu. Tamo se izučavaju efekti koje ova tehnologija ostavlja na slušalca, a koji su u velikoj sprezi sa ljudskom fiziologijom, uzimajući kao polaznu tačku da se slušanje odvija čitavim telom, a ne samo putem uha. U razvijenju 4D zvuka, Paul Omen je bio inspirisan radom Nikole Tesle, njegovim pronalascima i još više njegovim tekstovima o prirodi energije i kretanja. Omen o tome kaže: "Želeo sam da oslobodim potencijal kretanja zvuka u prostoru i da ozvučim te putanje. Počeli smo da razvijamo softver i hardver koji bi nam omogućio da ostvarimo takvu prostornu dimenziju slušanja. Kada posmatramo kretanje zvuka u prostoru, informacija koju primamo kao slušaoci je zabeležena u akustičkom talasu. Ona govori o tome kako i gde se zvuk propagira u prostoru i daje nam informaciju o samom okruženju, a i o nama, slušaocima unutar tog okruženja." Tokom 2018. Paul Omen gostovao je u rezidenciji elektronskog studija Radio Beograda i radio na instrumentu EMS Sinti 100. Sprovodio je eksperimente kako bi pokušao da enkodira prostornu informaciju koristeći jednostavne zvučne talase, monozvuk i samo one operacije sa zvukom koje ovaj sintesajzer dozvoljava. Rezultat toga je kolekcija prostornih zvučnih talasa jednostavnih formi zvuka koje se odnose na kretanje zvuka u prostoru. To nisu simulacije slušanja zvuka u prostoru, iako mogu evocirati iluziju da se zvuk zaista kreće ukoliko se slušaju u pravim uslovima. Pre nego to, kroz sam zvuk mi percipiramo prostor i zvuk postaje ogledalo tog prostora koje se uslikava u modulacijama i interferencijama zvučnih talasa. U primjeru koji ćete sada čuti, zvuk odražava bočno zakrivljenje. Talas se linijski prostire napred i nazad sa minimalnim savijenjem ka gore, približavajući se slušaocu, i ka dole, odaljavajući se od njega. U sljedećem primjeru koji slušate, fazu zvučnog talasa modulira drugi talas, stvarajući interferenciju istim takvim talasom koji nije moduliran. Čućemo kružno kretanje čiji se ciklus uvećava i smanjuje, formirajući pritom spiralu. U sljedećem primjeru koji slušate, jedan talas modulira dva identična talasa. Kod prvog talasa moduliraju se frekvencija i amplituda, a kod drugog samo amplituda. Čujemo zvuk koji se spiralno pomera napred i nazad. Dok se spiralno kretanje jednog talasa postupno usitnjava, druga dva talasa ostaju nepromenjena. U primjeru koji slijedi, dva talasa u spiralnom pokretu bivaju sinhronizovana krećući se na gore i dok ciklus jedne spirale postaje sve kraći i kraći, drugi ostaje nepromenjen. Sada ćemo čuti snimak kompozicije Eklipse Paula Omena, inspirisan eksperimentima koje ste čuli, a koje on sproveo u elektronskom studiju Radio Beograda 2018. godine. Rad je napravljen po istim principima kao i primjeri koje ste čuli, ali je korišćenjem digitalne tehnologije ovaj proces uvećan 3000 puta, tako da je ono što čujemo 1/4 ciklusa jednog zvučnog fenomena u trajanju od 12,5 minuta. Drugim rečima, u pitanju je akustički eksperiment ostvaren u detaljno opisanim i kontrolisanim uslovima i nikakvi dodatni zvukovi nisu korišćeni. Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, čuli ste kompoziciju Eklipse Paula Omena, koju je ovaj umetnik napravio tokom rezidencijalnog boravka u elektronskom studiju Radio Beograda 2018. godine uz korišćenje instrumenta IMS Sinti 100. A sada, uživo iz elektronskog studija, sledi Omenov akustički eksperiment pod nazivom Skalar. U ovom radu on se bavi pitanjem skalarnih talasa o kojima je govorio Nikola Tesla, a proučavali su ih i drugi poznati naučnici i fizičari poput Maxwella i Kelvina. Po rečima Paula Omena, ako iz totalne energije zvučnog talasa izdvojimo potencijalne rezonance svakog harmonskog niza, možemo zapravo posmatrati kretanje skalarnih talasa kroz polje potencijalne energije zvuka. U ovom radu koristit će se višestruke modulacije filtera primenjenih na jednom akustičkom talasu uz pomoć instrumenta IMS Sinti 100. Poštovani slušalci, bila je to kompozicija i svojevrstan psihoakustički eksperiment pod nazivom Skalar Paula Omena, koji je ovaj umetnik izveo uživo u elektronskom studiju Radio Beograda koristeći uređaj EMS Sinti 100. Ovo delo je nastalo tokom njegovog boravka u studiju u protekloj nedelji, a inspirisano je skalarnim talasima kojima su se bavili Nikola Tesla kao i Kelvin i Maxwell. Večerašnji prenos iz elektronskog studija realizovala je ekipa, ton majstor Goran Gordić, asistent Nemanja Đurđević, realizator tona iz studija trećeg programa Radio Beograda Sonja Sibinoski, producent Ksenija Stevanović, urednici i voditeljka Svetlana Maraš. Želim vam prijetan nastavak večeri uz treći program.